Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Pred nami je nekaj dni zaznamovanih s padavinami, tako vsaj pravijo vremenoslovci. Konec tedna pa naj bi prišla ohladitev in če se bodo padavine zavlekle, v to ohladitev lahko dobimo tudi nekaj snežink. Na to pa naj bi sredino januarja zaznamovalo suho in kar mrzlo zimsko vreme. Vse to me napeljuje k prepričanju, da letos ljudje v januarju v kmetijskih trgovinah še ne bodo iskali semenskega krompirja, seveda pa se o tem lahko tudi motim. A to se bo skoraj gotovo spremenilo takoj, ko bo nastopilo obdobje lepšega, toplejšega vremena, ki bo tudi spodbudilo prva dela na vrtovih. V tem času mnogi razmišljajo o letošnji izbiri sort semenskega krompirja, zato sem vesel, da se je našemu vabilu za sodelovanje v današnji svetovalnici odzval magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, ki jo bolj poznate pod blagovno znamko Agrosat. Zelo dobro pozna področje pridelovanja krompirja, ga tudi sam prideluje na svoji kmetiji, po drugi strani pa ima tudi uvid v dogajanje na področju semenskega krompirja, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi. Magister Jože Mohar, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Za začetek morda najprej tisto vprašanje, s katerim sem že začel to jutranjo svetovalnico. Zakaj Slovenci z nakupom semenskega krompirja tako hitimo?
Ja, dejstvo je, da smo Slovenci, imamo različne pokrajine, pomeni od Primorske, Koroške, Gorenjske in seveda krompir se sadi v različnih obdobjih, nekako začnemo sejenjem od marca in končamo ponovadi v maju na višjih nadmorskih višinah. Je pa res, da so mogoče za paniko ali informacije o pomankanju določenih so včasih zaslužni tudi trgovci. Se trgovci že s novembrom, včasih tudi že s decembrom začenjajo spraševati pač pridelovalce, vrtičke, kaj bodo sadili, kaj bodo naročili in spodbujajo k temu. Včasih pa tudi sami dobavitelji, ker vejo, da določene sorte se ni pridelalo dovolj semena, ne bo dovolj na trgu, na ta način naredijo mogoče tudi malo panike.
Uh-huh. Bi letos lahko prišlo do te panike, kot ste jo omenili, recimo, je kakšnih sort premalo?
Vedno je določenih sort manj, kot je planirano, predvsem semenarstvo je panoga, ki se ukvarja s pridelavo pod milim nebom. Uh-huh. Vemo pa, kakšno je bilo preteklo leto. Ogromno padavin, v določenih delih Evrope tudi poplave in to je seveda vplivalo tudi seveda na zmanjšanje same pridelave semena na določenih območjih in če ne pridelamo, ne moremo ponuditi na trg v semenarstvu.
Krompir je tako seme, da ga ne moreš ponujati več let, kaj ne?
Tako je, žal je krompir seme, ki ga ponujemo v eni sezoni, ga ne moremo shraniti. Mogoče kot zanimivost pa samo, da lahko krompir ne, sadimo tudi kasneje, ne samo nekako do maja, kot je pri nas navada. Možne so tako imenovane tudi poletne saditve, vendar gre za pridelavo semena pretekle sezone, ki ga držimo seveda v čim boljšem stanju v hladilnici, tako do junija, julija in je možno seveda v jesenskem času pridelati spet mladi krompir. Gre seveda za zgodne sorte, ki so dobre odporne na krompirova plesen, ker vemo, da jesen je predvsem ponovadi septembra, ker lahko že mokra in hladna.
Ja, sem slišal, da se je nekaj kmetij odločilo tudi za to pot, predvsem zaradi tega, ker v določenih gostiščih iščejo ta mladi krompir tudi jeseni in nekateri pravi, da so se že kar zverzirali, kako postopati.
Ja, ker poletna saditev krompirja je kar zahtevna in redke sorte to dobro prenašajo, lahko menim sorto Marabel, ki je zelo razširjena v Sloveniji. Z njo je možno pridelati, gre za zgodno sorto, ki je dobro odporna na krompirjevo plesen na gomoljih. In s takimi sortami se da pridelati mlad krompir in tudi določeni trgovci, supermarketi želijo, da bi v jesenskem času ponudili slovenski mladi krompir.
Gospod Jože Mohar, bi vas pa vseeno prosil, preden rečeva kakšno o sortah, o samem semenu, zakonitostih saditve, nakaljevanja seveda še prej, da pogledava v lansko pridelovalno sezono. Prej ste rekli, bila je zelo zahtevna, ne samo pri nas, v Sloveniji. Zanimivo je, da statistika kaže, da smo celo pridelali več krompirja, recimo tudi v Nemčiji statistika kaže, da je bilo lani več pridelanega krompirja, čeprav so bile poplave in čeprav smo se in pri nas in tudi v Evropi srečevali z velikim napadom krompirjeve plesni. Kakšen je vaš pogled?
Če pogledam lansko leto, lahko rečem, glede na mojo več kot 25-letno kariero oziroma delo v krompirju, da je verjetno med pridelovalci, da je bilo med pridelovalci gotovo eno najtežjih let za pridelavo krompirja. To sem občutil tudi sam na svoji kmetiji. Kot ste omenili, izjemen pritisk krompirjeve plesni. Prve okužbe s krompirjevo plesnijo že v začetku maja, ker seveda tega nismo vajeni. Potem en kup težav z bakterijskimi boleznimi, to so vse bolezni gnitja in vse so posledice, če tako rečem, ogromne količine padavin dobivali smo, če se spomnimo, tudi po 100 litrov in več dežja na dan in v takih razmerah je izredno težko krompirjevo rastlino zaščititi proti pač boleznim, proti bakterijam, nimamo možnosti proti glivičnam, imamo s preventivnim škropljenjem, predvsem v lanskem letu smo pridelovalci, govorim tudi zase, delali napake, da smo šli prepozno škropiti, marsikdo ni uporabil sistemičnih oziroma kurativnih fungicidov proti krompirjevi plesni in seveda je praktično pogorel svojo pridelavo, če tako rečem, pogoreli so praktično kompletno nasadi, uničeni so bili popolnoma, se pravi zeleni del je bil uničen od cimen, kasneje se pojavilo seveda gnitje. No, vsi, ves ta pridelek, ki pa se vseeno pospravil, pa je po možnosti še, rečemo, latentno oziroma skrito okužen s krompirjevo plesnijo, zato jaz toplo odsvetujem vsem pridelovalcem, ki so si shranili svoj krompir za sajenje, da tega ne počnejo sploh vrtičkari, ki so bili verjetno manj dosledni zaščito proti plesni, kajti seveda te okuženi gomolji so seveda, če tako rečem, izvor bolezni za letošnje leto za novo pridelovalno sezono in to je bil tudi eden glavnih razlogov, da smo imeli v preteklem letu toliko težav s tem. Ko ste omenili glede samega obsega pridelave, ja, statistika pravi, da smo pridelali v lanskem letu, mislim, da okrog 70.400 ton krompirja, kar pravi, da je to več, za okrog 5% več kot v preteklem letu, čeprav smo posadili, oziroma mislim, da 6% več in posadili 5% manj. Po eni strani so to po mojem poznavanju trga in tudi same pridelave, mogoče malo zavajoči podatki, kajti vemo, da trenutno na trgu ni več prav dosti domačega dobrega krompirja, se pravi kvalitetnega krompirja. Sprečakujem, da nekako do konca februarja bo verjetno slovenskega pridelka bolj kot ne zmanjkalo, se pa seveda naši pridelovalci na trgu trenutno soočajo kar s pritiskom uvoženega krompirja, ki je cenejši, pogosto tudi slabše kakovosti kot domač krompir, praviloma slabše kakovosti, da tako rečem. In v takih razmerah se včasih zgodi, da domači pridelovalci svojega pridelka, ki ni mogoče tako lep, je pa bolj kakovosten, ne morejo prodati na trgu zaradi pač pritiska krompirja, ki prihaja iz cele Evrope, Francije, Nemčije, Avstrije in tako dalje.
Ja, spet imamo tako stanje pravzaprav, ki bo prispevalo k temu, da bo marsikdo razmislil, ali bi letos posadil kakšno nivo več ali ne. Če ne moreš prodati, ne moreš preživeti družine in potem so zadeve popolnoma drugačne.
Se to je res, vendar spet se moramo zavijati, da smo Slovenci zelo slabo samooskrbni s krompirjem. Mislim, da okrog polovično še, kar je res slabo. Razmišljati je treba, da pride včasih tudi situacije, ko se pač ne da voziti, spomnimo se samo korona časov, če tako rečem, pride do trenutnega pomankanja, panika na trgu in če smo slabo samooskrbni, seveda v takih razmerah imamo težave.
Magister Jože Mohar, na enem od predavanj, ki ste jih imeli za pridelovalce krompirja, ste omenili, da je že lani se pokazalo, da kakovost semena ni bila taka, kot bi morala biti, in zato je prišlo tudi še bolj do izbruhov teh bolezni. Kaj pa tako leto, torej tako zelo zahtevno, rekli ste, ne poznam takega leta v svoji karieri, kot je bilo lani, tako zahtevnega, pomeni za pridelavo semena. To seme bomo letos sadili.
Res je. Jaz sem predvsem imel v mislih slovenske pridelovalne pogoje, ki so bili res eni najtežjih, kot sem rekel, v zadnjih verjetno 30 letih in več. Je pa treba se zavedati, da se seme pač prideluje predvsej na severu Evrope, kjer so bili pogoji boljši. Najbolj je bil prizadet ta v srednji in vzhodni del Evrope s poplavami. Tako da kar je certificiranega semena, pričakujemo, da bo seme kvalitetno. Bile pa so, kot sem omenil, vem, poznam podatke nekaj iz Nemčije, naš največji partner je podjetje Europlant, ki pridela 550 tisoč ton semenskega krompira. Samo, če zračunamo, da so po njihovih ocenah zgubili zaradi poplav okrog 5% količin in zaradi povečanih okužb s virozami, predvsem zvijanjem listov, to je, ki ga prenašajo listne uši, zgubili še dodatnih 5%, če 10% pomnožimo s 550 tisoč tonami, je to kar velika številka. Zato upam in želim si, da bi bilo v letošnji pridelovalni sezoni manj težav s kakovostjo, predvsem s črno nogo bakterijo, ki smo si jo v Slovenijo zanesli s predvsem z uvoženim semenom, za so pa žal praktično vse naše slovenske njive, kjer se prideluje krompir, bolj ali manj že okužene s to bakterijo, kajti pojavlja se tako število različkov bakterije, ki prenaša tudi te izredno visoke temperature 30-35 stopinj in to seveda pomeni, da se bakterija tako dobro prilagaja, da jo lahko les ukrepi na kmetiji, kot so kolobar, res zdravo seme, rezanju se raje odpovemo, zato ker z rezanjem pogosto ne vede prenašamo seveda bakterijo iz okuženih na zdrave gomolje in tako naprej. To so vse ukrepi, se pravi higiene, čiščenja, mehanizacije, skladiče in tako naprej, da se izognemo širjenju in razmnoževanju bakterij, kajti proti bakterijam lahko delujemo samo preventivno, nimamo sredstvo, nimamo antibiotikov kot v recimo pri živalih, ki jih lahko zdravimo, rastlinski pridelavi proti bakterijam, nimamo sredstev.
Tako naš gost v današnji jutranji svetovalnici je magister Jože Mohar iz seminarske hiše RVA Slovenija. Pogovarjamo se o letošnjem pogledu na semenski krompir. Spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi vi boste lahko sodelovali s svojimi vprašanji, če nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa svoje vprašanje pošljete na elektronski naslov studio@ognisce.si. Bi vas pa prosil, da še malo počakate, da samo potegneva nekako črto pod to, kar je prineslo lansko leto, in bomo potem šli k vašim vprašanjem. Magister Jože Mohar, kaj torej se lahko iz tega, kar se je lani dogajalo, naučimo za letos? Ne vemo, kaj se bo v letošnjem letu dogajalo. Zdaj, vremenoslovci, nekateri pa tudi čebelari, recimo pravijo, za te dni, v katerih smo zdaj, da so pretopli, čaka nas ohladitev, saj tako kaže dolgoročna napoved, torej bodo temperature bolj primerne za januar, kot so zdaj recimo par dni. Pa vendarle, rekli ste, tudi sam sem delal napake, ker sem šel prepozno preventivno škropiti. Kako prepoznati te zadeve? Nekateri pridelovalci so rekli, celo prognostična služba je zamujala.
Res je. Marsikdo se ozira v bistvu bolj kot ne samo na napovedi prognostične službe, vendar moj tak dolgoletna izkušnja na svet je, da je treba seveda čim večkrat iti na njivo. Plesen večina ljudi prepozna, če ne, je zdaj internet, se lahko poiščemo slike, kako sama plesen izgleda, vendar bistveno je, ko jo enkrat zagledamo na njivi, smo praktično že prepozni. Zato, kot ste omenili, delujemo vedno preventivno. V letih, kot je bilo preteklo, s visokimi temperaturami, ogromnimi količinami dežja, Moram reči, da to krompir sploh v mladostnem razvoju zelo odgovarja, topla tla, veliko padavin, hitra rast, vendar ko enkrat opazimo samo plesen, ne škropimo več s preventivnimi dotikalnimi fungicidi, ampak škropimo žal tudi bakar, takrat že odpove, kot ki je dovoljen v ekološki pridelavi, vendar pri integrirani konvencionalni pridelavi je treba uporabiti, se pravi, kurativne fungicide takoj in praktično v preteklem letu smo uporabljali 2-3 aktivne snovi, to se pravi različne, se pravi kurativne fungicide, samo zaradi obilice padavin. Pravimo, ko pade enkrat 20 litrov dežja na kvadratne metre, treba tako škropljene ponoviti in ko so rastline mlade, seveda zelo hitro rastejo in te določeni fungicidi se premeščajo v nove poganke, v nove liste in jih zaščiti od znotraj, vendar praktično je treba ponavljati ob takih obilnih padavinah prej kot v enem tednu, se pravi, ne smemo čakati 14 dni, ponoviti škropljenje, se pravi, te intervale škropljenja zelo, zelo skrajšati. Po drugi strani, pa če nismo večji škropljenja ali ne škropimo, izbirati odporne sorte, recimo lahko omenim slovenska kokra je ena takih sort, tuja, recimo poznana dobra novejša sorta Otolija, nemška sorta, zelo dobro odporna na plesen. No in v preteklem letu se je to tudi izkazalo, da tiste sorte, ki so bolj odporne na krompirjevo plesen, so tudi ob pomankljivi zaščiti, se pravi bolje speljale, so preživele, niso bile uničene zaradi krompirjeve plesni.
Nekateri pridelovalci so rekli, sej bi šel škropiti, ampak tla ne nosijo. To je bila velika težava lanskega leta.
Res je, včasih si praktično ne upamo na nivo, ko vidimo, da rečemo v razorih stoji voda.
Ja.
Po drugi strani pa v preteklem letu, če včasih nismo šli, da narečem, kar malo na silo, smo lahko seveda zamudili in potem, ko enkrat, ko se okužba razširi, vidimo v takih velikih koncentričnih krogih, ko se širi po njivi, je bila bitka praktično s plesnjo na koncu izgubljena.
Kaj to pomeni pravzaprav za ekološko pridelavo krompirja? Tam pripravkov ni na voljo veliko, vedno pa morajo delati na preventivi ekološki kmetje. In če ti tako vreme, torej dež izpira, torej škropljenje z bakrovimi pripravki je edina pot.
Tako je. Pri ekološki pridelavi so brez dvoma prva izbira odpornejše sorte,
aha,
zgodnejše sorte, a ne, ki, s katerimi prej zaključijo z vegetacijo. Praviloma ekološki pridelovalci tudi ne gnojijo intenzivno z dušikom in taki nasadi so seveda manj občutljivi na plesen, ki so manj gnojeni, vendar vseeno v letu, kot je bilo preteklo, se bojim, da je marsikdo izgubil boj s plesnjo, predvsem zaradi nemogočih pogojev.
Novo vprašanje, ki je pravzaprav isto vprašanje, ki sem ga hotel tudi vam postaviti, gospa Slavica pravi, kako se pravilno boriti z bakterijskimi okužbami? Sam bom dodal se sploh, je mogoče boriti z bakterijskimi okužbami v nasadih krompirja?
Ja, že prej sem omenila, da pač bakterijske bolezni so praktično vse bolezni gnitja. Varstvo je preventiva, se pravi zbira zdravega semena, včasih okužbe seveda na semenu tudi ne vidimo, rečemo tako imenovane latentne oziroma skrite okužbe so to, prej so omenila, to se pravi rezanju se izogibamo, kot se le da, posadimo cele gomolje, če so debelejši, jih bolj razmaknemo v vrsti, kot drobnejše seveda. Preteklo leto je bilo že tako, da smo imeli na trgu tudi precej debelega semena, se pravi do velikosti 60 mm in takem primeru je boljš, da če imamo možnost ali sadilcem ali če sadimo na roke, da bolj raztegnemo. Izredno pomembni so umestni dosevki in dovolj širok kolobar. To imamo v mislih, da krompir ne pride, če imamo le možnost, da ne pride na isto površino prej kot v 4 letih. Sadimo vmes določene pravilno bolj neprezimne kot prezimne dosevke, tudi direktno pred krompirjem, predvsem križnice, belogorjušico, oljno redkev, ki zmanjšujejo ne okužbe z bakterijo, ampak bolj okužbe z belo nogo, to se pravi z glivičnimi boleznimi. uporabljamo, se pravi, smo zelo striktni pri higieni, gnile gomolje izločimo in jih seveda ne zavržemo na kompost ali na gnojišče, in tako da spet bakterija nazaj pride na drugo površino, ko raztrosimo gnoj oziroma kompost, se pravi, tega se zelo izogibamo, ampak nekam v, se pravi, nek gost ali nekam, kjer, bom rekel, ne pride ta gnil krompir v stik več s kmetijskimi površinami, se pravi, ali z vrtom več, se pravi, s zemljo, kjer bomo pridelovali krompir. Po drugi strani pa tudi, če imamo izkopalnike, prikolice, zaboj za skladiščenje, to striktno čistimo, sploh tam, kjer se pojavi okužba, se pravi, da krompir steče. Včasih je to plesen, še bolj prisotno pri bakterijah je, da je to taka mokra gniloba, ki jo zaznamo po zelo neprijetnem vonju, tako najlažje prepoznamo bakterije. To je kar več takih ukrepov. Določene sorte so tudi bolj druge, manj občutljive na bakterije, vendar tega, mislim, bo zelo težko dobiti to informacijo od samih žlahtniteljev oziroma dobaviteljev semenskega krompirja.
Preden postavim vprašanje, ki ga je poslal gospod Ivan, se mi zdi tukaj še dobra informacija. Koliko let, če se nam taka bolezen pojavi, recimo na eni nivi, ne bi smeli krompirja? Za bakterijske bolezni razmišljam.
Vsaj 4 leta. Pomembno pa je tudi, da smo zelo skrbni pri sami pripravi tal. Trenutna kmetijska politika, ki zelo spodbuja te ozelenitve čez zimo, prezimne ozelenitve, to po mojem osebnem mnenju ni najbolje, ker krompir je še zmeraj kupovina, ki zahteva dobra tla. Jesensko oranje si želimo pri krompirju, da tla čez zimo, se pravi, zaradi zmrzali prezebajo, lepo strukturirajo in jih lahko dobro obdelamo. Se pravi, vsaj 4 leta pa je manjša možnost. Marsikdo je opazil v preteklem letu, da se bakterije, v bistvu, ko se prepoznamo jih na njivi, tako da rastlina najprej porumeni, zato tudi rečemo, in kasneje na steblu zgnije, postane steblo črne barve, zato je rečemo tudi črna noga, da se je v bistvu bakterija kar širila v sami vrsti, se pravi iz ene rastline na sosedne rastline, no zato je bila seveda zaslužna voda, kajti bakterije tudi potrebuje za širitev vodo.
Lahko take rastline pobiramo, bi lahko na tak način preprečili širitev okužbe?
Tako je, to je dobro vprašanje oziroma lahko dam dober odgovor. Recimo že v semenski pridelavi, ko izločamo okužene rastline, ker si jih pač ne želimo, če hočemo pridelati certificirano seme, enako velja za pridelavo navadnega jedilnega krompirja ali v vrtu ali na njivi, bi s tem seveda, da rastlino izkopljemo in odnesemo z njive, poskrbeli, da preprečimo nadaljnjo širitev okužbe.
Tako. Gospod Ivan prosi za informacijo, kako se boriti s koloradskim hroščem, pravi, da špric ne prime. Prej ste že rekli, da ta škodljivec postaja vse bolj odporen.
Res je. Tudi sam koloradski hrošč, zaradi pač predvsem podnebnih sprememb, dviga temperatur, se je zelo prilagodil, tako da lahko rečemo, da se v Evropi, v Sloveniji seveda ga poznamo že zelo dolgo, ampak se širi predvsem zdaj v severne dele Evrope, predvsem zaradi dviga dnevnih temperatur. Koloradski hrošč je tudi problem dostikrat samega kolobarja, če tako začnem. Predvsem nam največje težave delajo samosevci v drugih kulturah, recimo v koruzi, ki je na sosednji nivi, ki je poleg našega nasada krompirja, in to se pravi, tam je prezimu hrošč v tleh, se razvil v odrasu osebe, ki najprej, rečemo, pač poje, uniči te samosevce. Ko samosevcev zmanjka, praktično sami odrasli hrošči pridejo, da tako rečem, peš na sosedne parcele in začnejo, marsikdo opazi, z roba njiv zelo objedati naše nasade krompirja. Kasneje seveda se širijo noter, imajo izredno hitro možnost razmnoževanja, tako kot je to značilno za vse praktično insekte, odložijo ogromno tisoče jajčec in iz teh se izležejo ličinke, ki začnejo objedati krompir. Poznamo te oranžno-rdeče ličinke, ki seveda zelo hitro objedajo krompir, hitro rastejo. te povišene temperature ali pa podnebne spremembe so poskrbele tudi za to, da imamo v Sloveniji ne samo dve generacije, kot smo bili v normalnih letih vajenih, preteklem letu smo imeli po mojem prepričanju kar 4 generacije in to je problem, da je ta insekt, se pravi kloradski hroč, izredno prilagodljiv. Samimi insekticidi, ko ga škropimo, ga selekcioniramo, se pravi, samo da en osebek preživi, se že prilagodil na sam insekticid. No in lanskem letu trgovsko ime pripravka, recimo Muspilan, pri njem sem tudi sam osebno izkusil odpornost, ni več prejel in to pomeni, da je treba upustiti te stare insekticide in
poiskati druge.
Poiskati nove, ki delujejo še.
Ja. Ampak potrebno je biti previden pri izbiri tiste ne trgovskega imena, ampak aktivne snovi.
Tako.
Ja. Tako upam, gospod Ivan, da ste zadovoljni z odgovorom. Poklicala nas je gospa Lojska. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
A ja še ena Lojska, se upravičujem.
Povejte.
A ja, ker se mi je zdilo, da je še ena. Ja. Jaz pa kličem za nasvet, kako se znebiti strun. Imamo, čeprav je sin se fejst trudil, pa vse upošteval, kar je gospa Pušenjakova svetovala, pa je kljub temu bil preluknjan. Zdaj me pa zanima, ker je zasejal zelo crno to površino, ker je zdaj preoral. Če ima smisel tu notri posaditi ali sploh nima smisla, ker pač tudi tam, kjer je lucerna rasla, da so strune ostale.
Uh-huh. Hvala lepa. Magister Jože Mohar bo odgovoril.
Strune so v letih, ko imamo visoke temperature oziroma kadar je suša, so še večji problem kot v mokrih letih, vendar vseeno tam, kjer so prisotne, so kar postajo kar resen problem, delajo velike škode. No, gospa poslušalka je vprašala, da so zasejali lucerno no, na površinah, kjer so večletne trave, travno-deteljne mešanice, lucerna, se pravi večletne rastline, zelo cvetujem sejenje krompirja, kajti takšne površine so idealne za hrošče, pokalice, ki odlagajo jajčeca od te površine in seveda strune so njihove ličinke, ki v tretjem, četrtem letu delajo velike škode. Da bi se znebili strun, imamo lahko več pristopov, najbolj ekološki, če tako rečem, je uporaba teh dosevkov, predvsem križnic, prej sem omenil belo gorjušico, oljno redkov, to so križnice, ki ne samo, da razkužujejo tla proti glivičnim bakterijskim boleznim, ampak skrbijo tudi za zmanjšanje prisotnosti strun in s podoravanjem teh križnic skrbimo za zmanjšanje populacije strun. Je pa en tak nasvet, da strunam odgovarjajo, če tako rečem, površine, ki so dalj časa neobdelane, recimo za travljanje s lucerno ali s kakšno drugo krno rastlino, tam se naselijo, se pravi strunam ne odgovarja stalna obdelava tal, jih to moti in tudi recimo po žitnih strniščih ni pametno puščati strnišče neobdelano čez poletje in ga šele mogoče v jesenskem času obdelati ali dosejati, boljše ga je takoj obdelati, kajti pač ta strnišča neobdelana so spet vaba za hrošče pokalice, kamor odlagajo strune oziroma pokalice svoje jačice, z katerih se razvijo strune. Podariti pa treba, da s tem preventivnim ukrepi zmanjšamo populacijo, ne odpravimo popolnoma, če je napad zelo velik, kajti strune, kot sem že prej v koloradskem hroču omenil, so izredno prilagodljive, vsi insekti se zelo hitro prilagajajo, vendar vseeno, skar je kemija insekticidov so praktično bolj ali manj učinkoviti, bolj manj kot učinkoviti, če tako rečem. Mi smo preizkušali v preteklem letu eno sredstvo maska, to je naravno odvračalo in se bojim, da bo verjetno za prihodnje vedno več teh bioloških pripravkov, lahko učinkovitih in še en kup ukrepov, to se pravi samega upoštevanja kolobarja, dobre kmetijske prakse in tako naprej, to se pravi na ta način se bo dal zmanjšati populacijo strunotek, to se pravi s pravilno rabo tal, s setvijo križnic, bomo zmanjšali populacijo, prav odpraviti oziroma popolnoma jih uničiti pa je praktično skoraj nemogoče.
Uh-huh. Še eno vprašanje, gospa Andreja pravi, krompir shranjujemo v kleti na temnem, vendar o prvi rahli otoplitvi, taka kot je zdaj, že začne delati kalčke, kako se temu izogniti, a je krompir, ki ima kalčke, še dober za uživanje, imamo pa adoro in slivnik.
Slavnik, verjetno.
Slivnik piše. Slavnik, verjetno, ja, slovenski.
Zgodne sorte, kot so Adora in Slavnik, seveda se dosti dobro skladiščejo, prav do, recimo, do februarja lahko v dobrem skladišču. Zavedati se je treba, da je krompir izredno občutljiv na nihanje temperature.
Aha.
Če bi bila temperatura stalna, saj okrog 5 stopinj, 5-6 stopin in da ni tega nihanja, lahko tudi nižja, kajti določene sorte pri nižjih temperaturah mogoče že malo sladijo, ampak se ta sladkor povrne nazaj v škrob. Se pravi, s krompirju ne smejo ne sme nihati temperatura, mora biti stalna, mora biti ne preveč vlažno, suho in hladno, stalna temperatura, se pravi, prepreči, da se klet ogreje, če tako rečem. Kaliči niso problem, seveda kaliče obtrgamo in krompir normalno lahko skuhamo, spečemo. Je pa res, daljši so, krompir začne zgubljati več vlage, postane, če to rečem po domače, malo gumijasta, ne? Uh-huh. Vendar poslabša kakovost to do določene mere, daljši od tega pa da ne bi bil užiten.
Tako, nekatere sorte pa so boljše na tem področju glede kaljenja.
Seveda, srednje zgodne poznejše sorte imajo, tako rečemo, daljše to speče stanje oziroma dormanco, rečemo stojko, ki se seveda lahko skladiščijo do aprila, maja.
Še eno vprašanje, kako se boriti z bramorjem kot škodljivcem krompirja?
Bramor je kar zahteven izziv. Tudi pri bramorju jaz mislim, da je edina pameten ukrep pač stalna obdelava, se pravi paziti pri obdelavi, a ne bramorju ne odgovarja, če orjemo, branamo, se pravi
okopavamo.
Na ta način drugega recepta žal jaz ne bi znal priporočiti.
Ja, magister Jože Mohar, pred sabo imam še en kup vprašanj, ki sem vam jih hotel zastaviti, predvsem glede na kalitve, pa posameznih sort in tako naprej. Morda se srečamo še ob eni priliki pred letošnjo sezono, bomo videli, kakšen bo zaključek letošnje zime. Sicer pa velika hvala za vse te nasvete in verjetno lahko počrtava, ne prehitevajte z nakupom semena, sploh če bomo imeli še zimsko vreme, kaj ne?
Če počrtovo z nakupom semena, res, ja, ne prehitevati, kajti malo se kdo nima potem ustreznega prostora za shranjevanje semena in mu seme do takrat, ko ga lahko posadi, preveč odžene, nekali in ga mora obtrgati. Problem je drobno seme, ki nima energije in potem ne raste na njivi. Pri debelem semenu je to možno enkrat storiti. Bolje, da počaka krompir v skladiščih dobaviteljev in trgovin, ki upam, da so boljša kot domača. Seveda po nakupu semena pa krompir praktično čim prej izvreč, pregledati v gajbice in pripraviti za samo nakaljevanje.
Hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Najlepša hvala za povabilo vašo vdajo. Veselje mi je bilo pa blagoslovljeno novo leto vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.